21h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne qui comprendrait aussi l'arme nucléaire. Des mots repris par la presse régionale dans les journaux du groupe EBRA. Depuis le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la France est le seul de ses États membres à disposer de la dissuasion nucléaire. L'invasion de l'Ukraine et le possible retour à la Maison-Blanche de Donald Trump relancent donc le débat sur une autonomie européenne en matière de défense. Vers la fin de la crise agricole, après les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, le ministre de l'Agriculture a fait savoir ce samedi soir sur BFM TV qu'Emmanuel Macron pourrait rencontrer les syndicats du secteur dans les tout prochains jours. Parmi les annonces figure la présentation de la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides en mai et de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations. La convention nationale de la LICRA, prévue initialement sur le campus de Sciences Po à Reims, a dû être délocalisée ce samedi à l'hôtel de ville en cause un blocage du campus en soutien à la cause palestinienne. Cet incident intervient au lendemain d'une mobilisation pro-palestinienne tendue sur le campus parisien de Sciences Po qui s'est finalement conclue par un accord entre manifestants et direction. Audrey Tchumeo a été sacrée championne d'Europe de judo pour la 5e fois de sa carrière dans la catégorie des moins de 78 kilos à Zagreb. La jeune femme de 34 ans s'est imposée en finale contre la numéro 3 mondiale, l'allemande Anna-Maria Wagner. La judokate qui ne participera pas au JO de Paris, la fédération lui a préféré Madeleine Malonga. La France a sacré championne de cerf-volant acrobatique lors des rencontres internationales de Berck-sur-Mer. L'Hexagone devance ainsi les Pays-Bas et l'Allemagne sur le podium. Et puis le sable du Sahara sera de retour ce dimanche. Toutes les régions ou presque devraient être touchées. Ces poussières désertiques vont arriver par le sud-est du pays avant de remonter vers le nord lundi prochain. Voilà pour l'actualité. Très belle soirée à tous.
Vous pouvez écouter Radio Orient sur internet www.radioorient.com.
اسكني حب او اسكني فرقا ان صبرت اشقا او هجرت اشقا اسكني حب او اسكني فرقا صبرت اشقى او هجرت اشقى العمر يمضي العمر يمضي والجروح تبقى اختر الحل الصعب يا تفارق يا تحب اختر الحل الصعب يا تفارق يا تحب يا تفارق يا تفارق يا تحب يا تفارق يا تحب وردان الهوى هذه جروحك عطني روحي سيدي أو خذها روحك هذه وردان الهوى هذه جروحك عطني روحي سيدي أو خذها روحك وش بقى ضاعت سنيني سنيني يا بعد قلبي وعيني وش بقى ضاعت سنيني سنيني يا بعد قلبي وعيني يا بعد قلبي وعيني اختر الحل الصعب يا تفارق يا تحب الحل الصعب يا تفارق يا تحب يا تفارق يا تفارق يا يا تحب يا تفارق يا تحب
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Toulon. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
كل حاجة انت ما انا حاجة تبقى نور وناس وبيت تبقى صوتي لما أو روعي لو بكيت تبقى صوتي لما هني
قلبي معاك وانا بداري واخبي ولا اعمل ايه وياه ولا اعمل ايه وياه قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي ولا اعمل ايه وياه ولا اعمل ايه ويا قلب واقولك علي سهرني واقولك علي بكاني واصور لك طنا روحي وعزت نفسي منعاني عزت نفسي منعاني في عيني وشوف ايه كتب فيها يا قاسي بص في عيني وشوف ايه كتب فيها دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمعة بداريها وده خيال بين الأجفان فضل معايا الليل كله سهرني بفكر وأشجان وفتلي جوه العين ضل وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني بين شوقي وحرتي وياك
اقول لك علي سهرني اقول لك علي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزت نفسي منعاني عزت نفسي منعاني
زادوا زفرات وانتي اللي عذابك زادوا وزفرات محن وزاد وزفرات انتي اللي جمالك هو اللي خلق وخلاقه يا سيدي خلاقه وانتي اللي عنابك زاد وزفرات زاد وزفرات زاد وزفرات زفرات محن وزاد وزفرات حلي عليه باب القفص وطلقيه جما تعذبه ولا نتي تشفيه مسجون بين حيطين ما جاب خباره جما تعذبه ولا نتي تشفيه زادي طراش قلبي يعطيك خبار سلي سلي تما تعاد به ولا نجيت شفيه تما تعاد به ولا نجيت شفيه هيش خلاق وخلاقه يا سيدي خلاقه ما هيش غير مرة كم من مرة كم من مرة كم من مرة ما هيش غير مرة كم من مرة يوخدو كم من مرة انتي اللي خلاقك هيش خلاق وخلاقه يا سيدي خلاقه ما هيش غير مرة كم من مرة كم من مرة كم من مرة ما هيش غير مرة كم من مرة يوخدو كم من مرة ولا نجيت شفيه تما تعذبه ولا نجيت شفيه تما تعذبه ولا نجيت شفيه تما تعذبه ولا نجيت شفيه
العيون نسيت منامها وابتدت صغري